Nilqakom għal l-ewwel programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Programm ta' fiċċija. Programm ta' skoperta. Programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Jiena Tony Sant u nilqakom għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Hawnhekk se nkunu qegħdin nippreżentaw affarijiet li għandhom xi jaqsmu ma' l-enċiklopediji. Però naturalment minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u anke minħabba li issa tħanna wkoll fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali li qegħdin nitkellmu dwarha hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia illi dwara se jkollna ċans illi jitkellmu fit-tul nimerħu anke nidħlu fil-font jekk hemm bżonn fil-ġimgħat illi ġejjin. U tajjeb illi ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xaħat illi jew storikament jew nkella attualment jew forsi anka il-qudiem eni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafhom, drabi oħra se jkunu nies li għadni għażel qajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi daw se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi. Jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor mod partikolari kif din torbod mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu propju dina t-tiftixa partikolari illi tkun dwar suġġett illi jkun jorbod b'xi mod jew ieħor ma' dak illi nkunu ippreżentajna fil-bqija tal-andament tal-programm li jkun. L-lum peress li huwa l-ewwel wieħed u għadni qiegħed nipprova nara daqsxejn f'liema direzzjoni ser imorru f'dan il-vjaġġ enċiklopediku, it-tieni parti ma torbodx direttament mal-ewwel parti. Anke jekk il-ħsieb huwa illi fil-puntati li ġejjin ikun propju dan x'nagħmlu. Dawu l-vjaġġ enċiklopediku tiegħi ma jistax jonqos li ikun wieħed personali. Personali f'sens storiku biex nibdew, f'sens li l-enċiklopediji f'ħajti indubjament huma xi ħaġa li jiġu mill-ambjent tal-familja. U allura jiena rajt li ikun xira illi nintaqa ma' missieri u nitkellem miegħu dwar l-enċiklopediji f'ħajtu. Ir-raġuni illi ltqajt ma' missieri u mhux ma' ommi u missieri xtaqt ukoll illi ninkludi lill-ommi f'din il-konverzazzjoni, imma meta tħaddit magħha dwar dan is-suġġett hija qalt li illi fil-verità dan huwa suġġett illi l-aħjar nitkellem dwaru ma' missieri. F'Ottubru ta' l-2020 meta dan li qed tisma' ħareġ għall-ewwel darba, missieri kellu 91 sena. M'għandix ngħidu missieri huwa raġel anzjan, irtirat għall-bosta snin, imma illi meta kien għadu jaħdem kien attiv ferm u mod partikolari n-nies li jafuh għall-bosta snin bil-ħanut ta' xorb tiegħu bar f'Taslima. Din hija xi ħaġa illi anke jagħmel referenza għaliha f'dan illi se jgħidilna dwar dak illi jfissru għalih l-enċiklopediji u kif l-enċiklopediji jidħlu f'ħajtu, u għalhekk ħassejt illi kien xira illi anka nintroduċih b'dan il-mod għalfatt illi fost l-affarijiet illi irrakkuntali u illi ma mhumiex inklużi f'dak illi se tisimgħu issa, hemm ukoll il-fatt illi xi parruċċjana tiegħu f'dan il-bar li kellu f'Taslima kienu jieħdu pjaċir anka jitħattu miegħu għalfatt illi hu kellu sens ta' affarijiet illi qegħdin jiġru madwar id-dinja anka minħabba il-qari illi kien iħobb jagħmel. Però naħseb illi l-aħjar illi nibdew kemm jista' jkun fi żmien bikri. Missier jismu Amante.
Jien meta kont l-iskola kellna suġġett ma nafx l-huma klassi, ma naħseb tieler jew raba, kien jismu General Knowledge. Għawżel General Knowledge kien ikun daqxie fuq kollox, fuq xinu għaddej, per każu, ħabbarijiet, ċikri, l-surmas kien ikollu miktub biex nitkellmu fuqhom. Għawżel General Knowledge kien dejja l-iktar suġġett li kien joġobni. U f'hekk għajt dejjem iġbut leħ. Kom id-difatti jaqset t-temmera kem sammur il-boti, jifri mill-iskola primarja, jak mur l-Università ta' terza età. Meta jemmek b'dew, meta jemmek jemmek jgħatu lectures u kollox. Allora jien dem interessaw jgħu lectures u għax jikkaverjaw ċertu periodi. U kienem fuq il-Medjoevu. Waħed mill-suġġetti li kien hemm kien Medjoevu, dak għalija Charles Dalli li kien jiktab ħafna fuqhom. U dak kien perkeżu biex jgħidilna tikka fuq Malta kien imur f'Medjoevu, kien qed jiġu madwar il-Mediterran. U l-affarijiet kollha li dak u bar ma' kombinazzjoni Malta daħlet fis-suġġett. Ma meta Malta daħlet fis-suġġett, allura dak żmien ta' Medjoevu żmien mhux magħruf. U jien kont dejjem kont nipprova nimla, ma ftit kien hemm kidba fuq u ħana jsek. U kien ikun hemm kidba rar. Bekk, dejjem bqajt. U jien inkont irħob l-istorja ta' mhux l-istorja biss imma l-ġeografija. Allora l-ġeografija terġa' tidħol. U mbagħad terġa' dak iż-żminijiet kien hawn ħafna ġlied pajjiżi fl-Ewropa ma xulxin. Għadwa l-Ingilterra tiġled ma' Franza. U mbagħad il-Ġermanja tiġled ma' kulħadd. Taw l-enċiklopedija kienet tajna ħafna perkeżu kif daw il-pajjiżi ġew fihom dawn l-affarijiet, ġifieri l-Ingliżi biex għamlu imperu, baqgħu se jinstallaw l-Awstralja u l-Kanada, mhix xajta, u dejjem għandhom l-imperu kbir tantu għek li kienu jgħajdu għall-imperu Ingliż, kienu jgħajdu the sun never sets. Iġifieri x'imkien fid-dinja fejn qiegħda x-xemx hemm parti mill-imperu Ingliż. Fejn kif dejjem dawn kienu ħafna affarijiet u mbagħad pajjiżi. L-istorja tal-pajjiż, popolar x'jagħmlu. Affarijiet hekk. Kif kollox jien kont dan ninteressaw għek, anke sempliċiment fjuri.
Naturalment, missieri wkoll għandu s-sorsi tiegħu dawk li ġew qablu, jiġifieri. L-istess mod li jiena qed nippreżenta lill-missieri hawn bħala s-sors tiegħi ta' dan it-tip ta' tarif li wieħed isib fl-enċiklopediji, ċertament illi missieri, apparti l-iskola u apparti dak il rakkonta sissa, għandu tiegħu wkoll.
Jiena kelli tziju tiegħi, tiegħu mabri konna jgħidu. E dan kull-wieħed minn dawk li jħobb jistudja l-istess tip naħseb għandhom nejni u daħħalni fejha l-affari, li jħobb jistudja is-suġġetti. Kolla li kunu għaddejjin ukoll, jiġifieri, dak ma biex isir qassis. Torino, minn żmien Torino, kien suġġett teoloġija, hemmhekk minn żmien huwa u Sur Kalmgaria. Sur Kalmgaria, dak kuġin tiegħi u kombinazzjoni wkoll kuġin tagħna, dak kienu jistudjaw flimkien. Inti qatt smajt bis-solstizji, għal-sustizji xil-sil. Jgħidu daw, perkoż jibda f'femni, għandu għana da żminijiet tal-istaġun biex kif sa jinqalb minn mis-sajf għal-ħarifa u għal-rebbija u x-xitwa. Jifieri, dawn huma, dawn jiġu fi żmien meta jaqalbu. Allura kien jgħid jgħidli, dawn meta x-xemx kun qedek u dok ukoll qedek u dak. Kifra ħafna, kun dak n-istudju għamna l-affarijiet, n-għata kien għaxħar u għumtu mrobbilita li għak n-istataj, l għamel zmin twil. U kien jgħajt, ma taġġim għalta, sab sistema differenti minn sistema taljana, anka per għazu għamlekka kollox bil-blinċis, bil-jard, u bil-fut, u bil-fit, u għamlekka. Għanġri bil-Taljan, bil-metru, kollox metri. Allora kien jgħid li l-industrija li kemm komplikata, sistema, u s-sabatra jibba r-rek, għana kena sistema Maltija, tal-użin, u tal-kejn, għax qasba, u drieħ, u asnabi, u kejn, perkaż u kejla. Sieħ, u għal-għajtaj kollox Malti, terġel veri barra li kanna, dan kanna s-sistema taħna. U daħdi jem kien jgħajdi, jgħajdi il-metru, jgħajdi għandak il-metru, il-metru kis sistema, jgħajda sabiħax mibnija fuq l-10, fuq l-10. Mentri l-Ingliża, fejsa s-sibtu z-żana, għastibom kien. X-sebtu z-zan, z-sebtu l-Ingliżi. Lira Ingliża, lira, 240 sold.
Dawn stejra l-qalbi ħafna, u niftakarhom anka fit-tfulieti. Però, aktar minn hekk, dan it-tziju Mabli, Amabbili Mamu, kif kien jismu propja, huwa karattru interessanti fermu li affaxxinani u li nibżgħal li jekk inkompli naprofondixxi dwar l-istorja. Tal-tziju Mabli, Mabli li niddevjaw ftit minn dan il-vjaġġ enċiklopediku illi qed nipprova nagħmel hawn. U allora sa nġib lura it-taħdita ma' missieri, jew aħjar it-taħdita ta' missieri, għal l-ewwel kotba enċiklopediċi illi propju kellna d-dar. U hawn se jirrakkonta dwar l-ewwel wieħed illi niftakar jien meta konti fil-żgħir. Hawnhekk qed nirreferi għal Peer's Cyclopedia. Enċiklopedija f'volum wieħed jew aħjar fi ktieb wieħed kollox ikkondensat f'dan il-volum wieħed, f'dan il-ktieb wieħed, il-Peirce Cyclopedia. Imma ħana lill-missieri, kompli rakkonta.
Jien kont hemm kont infittex kotba li huma nista' nieħu xi tagħrif minnhom. U daw kont ġej daw is-cyclopedia kienet toħroġ waħed kull sena. Kien toħroġ waħed komi difatti jien għandi ġiex kotba minnha. U din huma n-numri nsejtu wisat, imma kelli wieħed l-ewwel wieħed kien għal bistina, però t-tipa kienet żgħira wis, jien naħseb li perkażu dak kien ktieb wieħed, imma tant kienet żgħira t-tipa għal ngħidlek li jekk ikabbruha kien joħroġ xi ħames kotba. Fimt kif? Imma tant żgħira li dak. Però mbagħad Dik kienet Peirce Cyclopedia. Peirce kien żmien tas-sapun jgħidulu. Is-sapun Peirce soap kien. U di li ditta kienet tippubblika ħin. U mbagħad għad minn sakar jifieri wara li xtrajt dawk reġgħet daż-żmien. U mbagħad qed nisma' li di waslet. Waslet fil-99. Meta waslet il-99 għadda nishtriħ jen ħarwieħed. Aħna u xtrajtu, ġifieri għadu għandi kważin tat ħanajtek għax ftit użajtu, kont infittxu. Għaxa, tiskant anka fuq perkażu kont irid nitgħallem ngħidu aħna r-regolamenti tat-tennis. Kif isiru l-iskor? Kif inu, perkazu kif balluni mur barra, u kif meta jisturu xie penalti, jew xi ħaġa. Jiġifieri, imma jien kont niftaħ dal-imbirka ktieb u nsib sport. Kien parti l-isport kollu, cricket, football, rugby, kollox kien ikun fih. Issa waħda minnhom kienet it-tennis. U kont fuq din it-tennis kont noqgħod nara r-regolamenti, jiġifieri. Neta, l-iskor jisir 30, mbagħad kont ngħid jisir 30 jien naħa 1, ma 30, 60. Minn kif? Jiġifieri, allura kont ikun differenti, mbagħad perkażu jiġu żus, jiġu ndaqs, meta jiġu 30, allura mbagħad jidħlu xi ġiex punti fin-nofs kien għal jien. Mbagħad. Minna kont daħu l-idea li jien nista' nsegwi ħanajtek l-logħba jekk xejn. Kienet interessani għax anke r-rugby kien jinteressani, hemm nisib li noqgħod naraqab dan nies jiġru wara l dak timbrek ballun, jaqbżu fuq xurxin, jkissru l-xurxin, biex ta' kollu. U mbagħad kulħadd jipprova biex min se jasal l-ewwel fuq il-linja naħa l-oħra biex kun il-gow. Għadda għow, għallura mux għow wieħed mbagħad, għax mbagħad wara għandek kick tal-kick, għandhom kick. Li u dawk flok jużaw il-lastik għal tal-futbol biss, għandhom żewġ arbli kbar hekk tilgħin il-fuq. U l-ballun tixtru tjaħ minn xi ma nafx kemm il-metru l-bogħod. U dak li tgħaddi minn bejn l-assi ta' fuq, mhux minn l-assi ta' taħt. Bħal mumma tal-futbol, tifhem kif qiegħda.
Din tat-tennis u rugby ma kont smajt il-missier jaqgħodda qabel. Però indubjament il-firxa ta' suġġetti fis-cyclopedia biss hija kbira.
No, kollok, ukoll taf flash fihom medikali, kollox. Suġġetti varissi, kollox kien ikun fihom, ekonomija, public affairs, money matters, literary companion, world of music, medical matters, psychology, sporty, dictionary of computing kien ġabdew.
Din il-perspettiva dwar il-computing, jew il-computers. Nerġgħu niġu għalija minn hawn ftit ieħor għall-fatt li komplett nistaqsi lill-missieri dwar enċiklopediji oħra apparti dan l-ċiklopu ta' Encyclopedia, volum wieħed illi kien tassew affaxxinanti anka waħdu.
Dejjem xtaqt li kelli Encyclopedia, għax kien joħorġu ħafna kważijiet, ma l-iktar poko ħadu popolari dejjem kien l-Encyclopedia Brittanika. Illi kieku li dina ma dak iż-żminijiet il-flus fil-but tiegħi kien batut. Allora udjoka persi kien hemm kwantità kbira ta' kotba li kienet tkun għolja. Allora ġara li jiena kważi qatt ma stajt nixtriha. Mbagħad ngħaddi niftakar kont il-ħanut darba minnhom. U kien jiġi ħabib tagħna waħed mill-klijenti tal-ħanut tal-bar. U kien waħed minn dak salesman u beħel il-kotba. Ħarru darba minnhom qatt nitkellem miegħu ma nafx kif ġie dar il-klim fuq l-Encyclopedia. Qalli aħwa qalli għandna waħda ġdida qalli għadha ġejja. Issa dak kien aġent li bih il-kotba, kull kwalità tal-kotba. L-ewwel aġenti ta' din l-Encyclopedia kienu l-newspapers, ġifieri. Mbagħad qed jgħidli għalli dik jekfi ħadd minn volumi għalli u tista' tixtriha bin-nifs. Hemm l-aħwa tgħidha tajba li. Qalli tagħtihom perkazu ġiex liri fix-xahar jew kemm kienu. Forsi l-Encyclopedia kienet tiswa ngħidu ħana 16 lira dak iż-żmien. Allura kull ktieb jiswa ġiex liri. U għalli kun trid tmur darba fix-xahar biex tħallasha. Allura okej, tajjeb, għalli t-tieni xi ħaġa żgħira quddiem, somma ngħidu ħana dawk il-ħames liri jew kemm. Għalli okej, u kien ġabom li, u kontu l-bikru s-sina, su għandi t-eżor. Għalli, jomza, kien jisema Newman's. Newman's Encyclopedia, n-istakon. U kontu għu fiex il-bija, u meta kont n-zomma l-ħanut, u meta ma kienx ikolli nies, kont niftax iktib, għat n-sib xie suġġett interessanti. Issa dak iż-żmien kien ta' illi naqas stampi bil-kulur ma kienx hemm għax kienet kollox black and white. Qed kien għandaw kienu fi żmien is-60s. Fil-bidu tas-60s jiġifieri kien għadha l-litrati tal-kulur kienu rari u għoljin. Mbagħad. Però fija, kien fija, kien ikun fija folja ħa ngħidu għaj. Tal-istampi ta' klib, rateċ ta' klib differenti. Najdu għana, rateċ ta' differenti, jonkella siġar differenti, jonkella ċjur differenti, daw kienu jkunu bil-kulur. Fem kif biex fil-kienet tkun folja waħda. U kienet ikli storja ta' kienet ikli storja tal jew la' zafar, jew. Jew il-klip, jew palma qed ngħidu żgħir, jew annimali oħrajn. Ifader matul annimali salvaġġi s'intendi. Hemm varjetà kbira ma spiċċaw. Entri b'hekk kont imur pjaċir. U kien ikun hemm ukoll anke ġofije, kien ikun hemm ukoll fl-aħħar paġni kienu kien hemm mappa tad-dinja. Mhux waħda imma maqsuma pajjiż-pajjiż, tifhem kif? Jien fil-żeħin, kelli atlas jien. Mentri anke b'dawk is-cyclopedia siżżar qed baħ nifakkarni, dawk kien fihom atlas ukoll. Allura kienet ħafna l-qalb għax għandi atlas ukoll. Ġifieri kien nisma' xi ħaġa fuq xi pajjiż, qatt ma smajt blaqqas nisma' min jafejjeħ dal-pajjiż. Għara kont noqtin għalli għu 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 pieċi l-sip li xem tal-parti, t-sekku għu 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 l-Asja, jom kella l-ħatol Amerika, jom kella l-Europa, jom jew in-naħar, insomma, flimkien fl-Afrika, speċjalment l-Afrika. Bad kont nisni kont naqra ħafna fuq. Kont noħbeċi naqra wkoll għax l-Afrika tant kienet kolonjalizzata. Daw dejjem tara Mozambik qiegħda kellna kont hekk kont issib l-żmijiet ta' pajjiżi tgħidu Mozambik. Nara, nara, ejwa, dak qiegħed naħatan tal ma nafx fiegħed, ta' palissa naħatan nofs. Għax tant hemm pajjiż ħdej xulxin. Illi dal-pajjiż tal-Franċiżi, l-oħol tal-Ingliżi, u l-oħol tal-Portugiżi, u l-oħol. Qiegħed inmaqsum jien jaħsra. Mentri l-lum ħafna pajjiżi ħadu l-indipendenza tagħhom. Imma ġara meta telquhom min kien jipposseduhom ngħidu aħna ħa Spanja ngħidu hekk. Daw jaħdu l-indipendenza. U ma jaqblux bejnietom u jibdew kulħadd bid-dittatur. Allura sirna li meta jitlaq minn kolonja saru pajjiż dittatorjali. Jiena noqgħod infittex biex nara l-affarijiet kif għaddejjin u perkażu kienu kellhom l-minerali tagħhom kollha. Għandha warka ħadhom, ħafna minnhom kienu kazu d-deb, faħam, ġamanti,
Jidher li dan suġġett tal-qalb missieri sew, ma mhuwiex l-unika suġġett u jespandi anke dwar suġġetti oħra u ikolli ngħid kieku jkolli xi darba x-xewqa li nimla programm sħiħ ta' siegħa b'dawn l-affarijiet illi jgħid missieri, ċertament li hemm bżejt materjali, ma biex inkompli ma' suġġett veru propju illi qed nifukaw fuq u hawnhekk, anke l-missieri tlabtu jgħid li anke dwar il-perspettiva tiegħu dwar l-użu tal-internet fil-kuntest ta' dak il qed nitkellmu dwar l-enċiklopedija.
L-internet, ħanajt dak l-internet li jgħidab ġarali, li għamarrab ħafna kodba, un fittax fuq l-internet. Għamni għazzin ħanajtek. Għax nsibakum, nsibuk sarkom, n-nomsu għatim fittax fuk-tif, nam niktab l-isem xirrejt, għamilu search, u jgħamilu kamilu najdak l-ħwa, tani miljon.
Id-diskors dwar l-internet iwassal eventualment ukoll għall-Wikipedia, s'intendi. U minnata missieri jidher li hemm xi ħaġa partikolari ħafna illi tiġbdu lejn il-Wikipedia.
Ngħidu ħana ġid tal-Wikipedia tip. Illi iddaħħal il-Malti wkoll. Iddaħħal l-istorja Maltija. Għax għandha ħafna minnha miktub minn Maltin. Għana kitbu suġġetti li jappartinu l-Malta. Jena nemmi s-sibtata għajnu, għax il-suġġetti li nfittex, dejjem nsib fuqhom. U ma perkażu jispjegawlek iktar fid-dettall ċertu affarijiet li inti tkun tixtieq taf in ġenerali, għax jiena qatt ma dħalt fil-font. Ta' xej ħanajtek, ġifieri nkun naf għalhekk huwa l-general knowledge bħal-mattek tal-iskola fi żmien kien joġobni għax għandek biċċa. Mhux ħal fil-font waqt nagħmel dik kif ġitek le, tasal għandek ġenerali, xi ħaġa ġenerali fuq l-oġġett, mhux fil-font.
Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-font. Naħseb dik hija l-ikbar talima illi ħadd mingħand missieri dwar l-enċiklopediji. U x'inhuma l-enċiklopediji? U r-rwol tal-enċiklopediji jorbot b'mod importanti ma' dan. Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-font. Nerġgħu niġu għaliha din. Darbora.
Thank you.
Jena bdejt nediti għal-Wikipedia madwar 10 snin ilu. U għall-ewel konna mel-affarijiet żgħar. Kont nara xi paġna dwar xi suġġett jew ieħor illi jinteressani u kont nara illi naf żball fl-ortografija xi spelling jew xi żbalji ta' dettalji, pereżempju sena partikolari li tkun imniżla ħażin jew ptajpo jew nkella forsi għax it-tarif ma jkunx inġabar b'mod kif suppost. U kont nagħmel dawn il-korrezzjonijiet żgħar. Imbagħad anke bdejt naħdem xi ftit fuq paġni biex dawn jiġu stabiliti dwar suġġetti li huma suġġetti akademiċi. Però ħafna drabi għalfatt li fil-ħidma tiegħi naħdem ma' studenti fl-università li ġara kien illi l-studenti kienu jkunu huma illi qegħdin joħolqu dawn il-paġni. U fost il-paġni li jħolqu l-studenti, il-biċċa kbira kienu jkunu dwar l-arti diġitali jew l-arti kontemporanja, b'xi forma ta' live art jew performance art u dawn il-tip ta' suġġetti illi kont qiegħed nallem dwarhom fl-università f'dak iż-żmien. Imma darba waħda ftit wara, ġifieri dan kemm qed ngħid madwar 10 snin ilu, illi beda dan kollu, ġifieri madwar is-sena 2010, wara ftit ta' żmien, mhux ħafna, ġifieri ma' snin li nkun aktar preċiżu, jekk naraw anke ir-records propja illi hemm fil-Wikipedia infisa. Insibu il-data veru propju kienet is-sitta ta' Awwissu ta' l-2013. Dik il-ġimgħa, ħalli ma ngħidx dakinhar, kont qiegħed nisma' ir-radju id-dar fejn kont ngħix dak iż-żmien fir-Renju Unit ġol Ingilterra, u fuq il-BBC kienu qegħdin jagħmlu storja dwar ċappa xi ħam kbira illi instabet fis-sistema ta' dranaġġ taħt Londra. U użaw kelma illi ma naħsibx illi kont smajta qabel, ma affaxxinatni tassew. U din il-kelma kienet Fedberg. Naturalment mill-andament ta' l-istorja jew l-aħbar illi kienet qiegħda tiġi irrapportata fl-aħbarijiet tal-BBC, jiena fimt mill-ewwel x'inhi din il-Fedberg. Imma skantajt mhux ftit meta mort biex nipprova nfittex dwara fuq l-internet u ftit li xejn sibt. Kont fittext jidherli fil-Google u ftit paġni kienu telaw u għax kont diġà attiv b'dan ix-xogħol b'din il-ħidma fil-Wikipedia, għażilt illi immur infiċċa fil-Wikipedia. Fil-Wikipedia bl-Ingliż il-kelma Fedberg ma kienx teżisti. U jingħad kif jista' jkun illi kelma li qiegħda tintqal fuq il-BBC hija fl-aħbarijiet tal-BBC, fl-enċiklopedija illi teżisti online li hija l-aktar popolari, ma hemm xejn. U hawnhekk huwa fejn fimt anke kif taħdem il-Wikipedia. Fimt illi jekk hemm suġġetti li huma ta' interess ġenerali, suġġetti li huma notevoli, illi wara kollox dan huwa l-ewwel kriterju essenzjali għal dak kollu li jidħol fil-Wikipedia, illi suġġetti huma b'xi mod jew ieħor notevoli u hemm kriterji elaborati dwar dan. Imma naħseb jiena li suġġett li qiegħed fl-aħbarijiet tal-BBC huwa minnu nifsu notevoli u hekk. Għax din il-Fedberg ma kienx diffiċli biex nistabbilixxi li hija xi ħaġa notevoli li darba kienet fl-aħbarijiet anke tal-BBC. Dan ma kienx l-unika darba jew drabi li semmew kien hemm drabi oħra meta semmew il-Fedbergs. U allura jiena bdejt niġbor dawn is-sorsi ta' fejn jissemmew il-Fatbergs. U kien propju allura fis-6 ta' Awwissu tal-2013 li naħloqt l-ewwel paġna sempliċi għall-artikolu illi wieħed isir fil-lum fil-Wikipedia dwar Fatberg. Dana qed ngħidu fil-Wikipedia bl-Ingliż. U dina għaddiet għaddew snin minn fuqha u fuq perjodu ta' madwar 7 snin saru ħafna tibdiliet fiha u daħlet ħafna aktar informazzjoni minn numru sostanzjali ta' nies. Ikolli ngħid li jekk wieħed ħares anke lejn l-istatistika ta' din il-paġna dwar dan l-artiklu dwar dan is-suġġett Fatberg fil-Wikipedia bl-Ingliż, isib illi kull meta tiġi skoperta xi Fatberg notevoli oħra f'xi belt madwar id-dinja, dejjem jiżdied anke traffiku għal din il-paġna. Għaliex? Għax issa, meta tmur biex tfittex fuq l-internet, b'mod partikolari jekk inti tfittex fil-Wikipedia u ddaħħal il-kelma Fatberg, jitlaħlek mill-ewwel naturalment dak illi hemm fil-Wikipedia. Dan għax il-Google u l-Wikipedia jaħdmu mill-qrib flimkien avol jewma żewġ organizzazzjonijiet differenti fermi xurxin, filosofiji differenti minn xurxin, u forsi anke ikollna ċans darbuħra l-qudiem nitkellmu dwar dan is-suġġett. Imma għalissa nixtieq inkompli għaddej niffoka fuq din l-idea tal-Fatberg. Il-Fatberg huwa suġġett moqżiż għal ngħidu kifini, mhux veru, illi titkellem dwar xi ħam illi ssib fis-sistema tad-dranaġġ mhijiex xi ħaġa pjaċevoli. Hija differenti minn dawk il-paġni dwar il-mużika jew il-kultura popolari jew nkella dwar affarijiet oħra li sembejtilkom li kienu jħadmu fuqhom l-istudenti li kont naħdem magħhom dwar l-arti ħalli ngħidu hekk. U anke suġġetti oħra ta' interess ġenerali, anke jekk huma aspetti politiċi, aspetti soċjali u affarijiet oħra mill-ħajja ta' kuljum jew l-istorja, mhuwiex forsi suġġett bħal huwa il-Fatberg. Il-tqajt ma' xi nies diversi drabi matul is-snin u semmejtilhom illi dan kien l-ewwel kontribut sostanzjali tiegħi fil-Wikipedia bl-Ingliż. U dejjem kien hemm dik it-ħarsa ta' stmerrija kważi illi jażilt dan is-suġġett tant moqżiż. Mhux għax li jogħġbuni l-affarijiet moqżiża minix xi wieħed illi infittex dawn l-affarijiet. Ma kien biss sempliċement illi dan is-suġġett inserta interessani. Jekk naqbżu ftit ta' snin issa u niġu propju għal-prezent, jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin fil-ħarifa ta' 2020, meta oriġinarjament nitkellem għall-ewwel darba dwar il-Fatberg bil-Malti, kien propju f'dan iż-żmien illi jiena għażilt illi anke nagħmel il-paġna tal-Wikipedia bil-Malti propju dwar dan is-suġġett tal-Fatberg. Il-paġna tal-Fatberg fuq il-Wikipedia il-Malti ikolli ngħid illi ftit li xejn hemm loka. Għaliex? Dan għaliex ftit li xejn biex ma ngħidu xejn ma ġiet irrapportata inċidenza ta' Fatbergs fis-sistemi tad-dranaġġ f'Malta. Dan ma jfissirx illi l-Fatbergs f'Malta ma jeżistux, anzi, jiena ikolli ngħid illi naħseb illi għanna minnom daw għalkemm fis-sistema ta' Malta minħabba is-sħana illi tagħmel fil-pajjiż li hija differenti pereżempju mir-Renju Unit jew kellha minn pajjiżi oħra fejn dawn il-Fatbergs huma aktar komuni u aktar spissi jiġu rapportati ikolli ngħid illi Malta allura dawn forsi jafu jkunu ta' daqs iżgħar. Imma ma nafx, dak mhuwiex is-suġġett veru propju illi qegħdin nitkellmu dwaru hawnhekk jew x'qiegħed nitkellem dwaru jien hawnhekk. Il-paġna dwar il-Fedberg fuq il-Wikipedia bl-Ingliż matul is-snin ġiet tradotta f'diversi lingwi oħra. Fost dawn il-lingwi hemm lingwi prinċipali Ewropej bħal huma pereżempju l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Ġermaniż, kif ukoll anka lingwi li huma kbar Ewropej oħra li forsi mhumiex daqshekk ewlenin bħal dawn li għadni kem semmejt, jiġifieri pereżempju il-Portugiż, l-Olandiż u anka l-Iżvediż. Il-paġna dwar il-Fedberg bl-Ingliż ġiet maqluba wkoll għal diversi lingwi oħra illi anqas huma Ewropej. U fost dawn wieħed jista' jsemmi pereżempju l-Ukrain illi anqas juża l-istess alfabet bħal lingwi Ewropej l-oħra li semmejt, u wis anqas l-Ebrajk. Illi hemm anke traduzzjoni ta' din il-paġna l-Ebrajk. Hemm ukoll il-verżjoni bil-lingwa ċeka, hemm verżjoni anke bl-Ungeriż, u allura jiena ħassejt illi aktar u aktar meta rajt verżjoni bil-Russu u anke verżjoni bil-Welsh, ħassejt illi huwa xiera, illi wasal il-waqt illi jiena bħala l-instigatur oriġinali tal-paġna dwar il-Fedberg bl-Ingliż din nittraduċija wkoll għal-Malti. Issa ħa niftehmu, jiena m'iniex traduttur, imma it-traduzzjoni mhijiex xi ħaġa li hija strani għalija. Meta kont student l-iskola ħafna u ħafna snin ilu, mod partikolari meta kont fis-sixth form, konna nitalmu traduzzjoni bħala parti essenzjali minn dak li konna nagħmlu it-taħriġ għalih tal-matrikola għal livell avvanzat. Il-ħbib tiegħi mibkija it-tnejn li huma llum George Mifsud Kirkob u Marlene Mifsud Kirkob, il-koppja Mifsud Kirkob, kienu ewlenin biex faslu anke il-kotba li minnhom konna nagħmlu it-traduzzjoni l-iskola dak iż-żmien minn għandu bej wieħdu ieħor l-istess età tiegħi, jew anke forsi xi ftit iżgħar, ċertament li jekk studja il-Malti fil-livell avvanzat għall-matrikola jaf bil-kotba ta' fommu bil-għażel. Imma ħanħallu dawn l-affarijiet ħelwin fil-ġemm pal-minuta u nerġgħu niffokaw fuq din l-idea tal-Fedberg bil-Malti. U li se nagħmel issa għalkemm jiena m'iniex traduttur u għalkemm ittraduċejt xorta waħda din il-paġna dwar il-Fedberg għal-Malti għal-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti, l-Enċiklopedija Hilsa miktuba bil-Malti, għadt li m'hemmx posta anka għax hemm ħafna artikoli dwar suġġetti essenzjali li għadhom mhumiex fil-Wikipedia bil-Malti, inkluż, pereżempju, ma hemmx paġna dwar ix-xaħam li hija xi ħaġa ferm aktar essenzjali bħala suġġett illi wieħed jistenna f'enċiklopedija. U allura hawnhekk għalkemm jiena sa nazzarda li naqralkom dak illi ittraduċejt mill-Ingliż biex jidħol fil-Wikipedija bil-Malti, jiena fl-istess ħin se nagħmel anke kummentarju kultant dwar dak illi qed ingħid hawnhekk illi ktibt flin l-ewwel verżjoni tal-paġna dwar Fedberg għal-Wikipedija. U allora, meta inħares lejn il-paġna, ħalissa qed nara dan il-klim. Fedberg huwa borġ xaħam maqbud fis-sistema ta' dranaġġ iffurmata minn diversi affarijiet mhux biodegradibbli illi jispiċċaw jintefgħu fid-dranaġġ. Bħal pereżempju wet wipes, żjut u materjal simili ieħor. Dawn iċ-ċapeb kbar ta' xaħam kienu identifikati bħala problema għall-ewwel darba f'Londra fil-bidu tad-deċenju ta' l-2010. Dan minħabba li s-sistema ta' dranaġġ f'dik il-belt tmur lura għal żmien ir-Reġina Vittorja. U fl-istess waqt ma kienx qed tlaħħaq mal-ammont dejjem jikber ta' prodotti illi suppost jistgħu jiġu flaxxjati imma fil-fatt ma jiddegradawx immedjatament. Dik hija l-introduzzjoni li hemm dwar Fedberg u ħafna drabi in-nies dan huwa se jaqraw dwar Fedberg bil-Malti għalfatt li jekk wieħed ifittex anke fuq il-Google bil-Malti l-kelma Fedberg dan huwa x'inqabad mill-Google biex jintwera hemmhekk għal dak li jkun qiegħed ifittex dwar din il-kelma Fedberg bil-Malti. Naddu issa għad-deskrizzjoni tal-Fedbergs. Il-Fedbergs jiffirmaw fil-partijiet l-aktar ħarxa tas-sistema tad-dranaġġ fejn il-fluidi jisibu aspetti turbulanti. F'pajpijiet u katusi lixxi, ftit li xejn hemm ċans li jeħel. Iżda fejn ikun hemm partijiet ħorox jew ikun hemm xi forma ta' ostaklu fis-sistema, il-kurrent tal-likwidu jaqbad fih debri tal-materjal fluidu li jgħaddi minnu. Is-sistemi tad-dranaġġ spiss jgħaddu minn partijiet mibnija fil-konkos jew f'xi forma ta' bricks. F'dawn il-partijiet jaf ikun hemm ukoll terrapien, biċċi tal-ġebel u f'dalijiet oħra mill-kostruzzjoni nfisha. Fejn it-temperaturi varjaw ħafna matul is-sena, hemm ċans akbar ta' dan it-tip ta' materjal ta' kostruzzjoni li jitkaxkar mad-dranaġġ. Apparti hekk, spiss ikun hemm ukoll eruq ta' siġar jew xi cables li b'xi mod jew ieħor jidħlu fis-sistema ta' dranaġġ u dawn jagħtu lok għal Fedbergs biex jiffurmaw magħhom. Fis-sistema ta' dranaġġ fejn l-alkalinità tal-materjal fluidu hija għolja hemmhekk hemm aktar ċans ta' kalċifikazzjoni u ossifikazzjoni. Il-Fedbergs ħafna drabi jkun fihom ferm aktar minn wipes u xaħmijiet illi ma jdubux faċilment fl-ilma meta jkunu flaxxjati fit-toilet. Dawn jinkludu prodotti ta' iġeni femminili, cotton buds, labar u kondoms kif ukoll f'dalijiet tal-ikel li jaslu fis-sistema tad-dranaġġ mis-sink ta' ċina. Iċ-ċapeb illi jiffurmaw matul is-snin minn dan il-materjal jafu jkunu jqib sa taqs il-konkos u jinħtieġu apparat speċjalizzat biex jitneħħew. F'ċertu nħawi, bħal f'Londra, ix-xaħam illi jiġmaqbud fil-katusi jista' anka jirriżulta fi proċess ta' sapunifikazzjoni, illi fih ix-xaħam jingħaqad ftit ta' sustanza illi qisha sapun. Meta x-xaħam isott is-sistema tad-dranaġġ, din tista' anke tiżbroffa. U b'hekk il-materjal tad-dranaġġ jista' joħroġ fl-ambjent mingħajr ma jkun ittrattat jew imsaffi. Fl-Istati Uniti kważi nofs l-imblokki kollha tad-dranaġġ huma kkawżati mix-xaħmijiet. Fedbergs ġew ikkunsidrati bħala source ta' fuel, speċifikatament il-biogas. Il-parti kbira mill-Fedberg illi instabet f'Whitechapel f'Londra fl-2017 illi kienet tiżen 130 tunnellata jew 130,000 kilogram u kbira madwar 250 metru jew kella bil-piedi 829 piet kienet użata propju għal produzzjoni tal-biodiesel. Il-Fedbergs jistgħu jiġu evitati permezz ta' kampanji pubbliċi illi jżidu l-arfien dwar materjal illi m'għandekx tiflaxxja u x'filtri hemm bżonn għal x'aħmijiet biex dawn jiġi evitat li jidħlu fis-sistema tad-dranaġġ. Nedew kampanji kontra l-wet wipes għax dawn huma wieħed mill-kaġunijiet prinċipali tal-Fedbergs, b'mod partikolari minn Surfers Against Sewage u il-Marine Conservation Society, fost NGOs ambientali oħra illi talbu lill-Advertising Standards Authority tar-Renju Unit biex iwaqqaf dak li huma sejħu branding u pakkettar illi jista' jiżgwida lill-konsumaturi. Għamna jkun bagħad hawn taqsima żgħira illi jisimha fejn issibhom, jiġifieri l-okkurrenza ta' dawn il-Fedbergs. U dina tikkonsisti biss minn żewġ sentenzi. U dawn iż-żewġ sentenzi huma dawn. il-Fedbergs issibhom fis-sistemi kollha tad-dranaġġ madwar id-dinja. Sew fil-bliet kbar kif ukoll oħrajn relattivament żgħar. Fedbergs giganteski imblokkaw is-sistema tad-dranaġġ f'Londra, New York, Denver, Valencia u Melbourne. Naddu issa għal taqsima illi jamsejħa etimoloġija. U dina tajt dwar kif il-kelma Fedberg tissawwar mit-twaħħid tal-kliem fat u berg, xaħam u borġ. Mena dan huwa borġ xaħam. U għalkemm nistgħu ngħidu borġ xaħam, ma naħsibx illi tingħata l-istess tifsira u dan mhuwiex miktub fil-Wikipedia, u dan huwa kumment minn għandi. Illi Fedberg hija l-kelma pjuttost aċċettata bħalmija iceberg. Bil-Malti dik hija l-kelma veru propju illi nużaw anka għaliex għax icebergs mhumiex xi ħaġa illi narawhom f'Malta u mhumiex xi ħaġa li huma parti mir-realtà tagħna ta' kuljum. U allura aħna bqajna b'din il-kelma iceberg. U naħseb illi mingħajr ma nkunu puristi żejjed flok ngħidu borġ xi ħam u ma nifhmux illi qed nirreferu għal Fedberg ikun xira illi nużaw propju din il-kelma Fedberg bl-istess mod għal iceberg. Ħankompli mela xaw miktub dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma. Fl-2008 il-kelma kienet użata għall-ewwel darba biex tiddeskrivi il-kwot huwa ċapeb kbar ta' xi ħam ta' tisir ishom blat. U il-kwot jispiċċa hemmhekk. Li tfaċċaw f'Bay of Wales. U sa l-2010 kienet bdiet tintuża b'referenza għal-masses ta' xaħam li kienu qed jimblokkaw is-sistema ta' dranaġġ f'Londra. Il-kelma Fedberg ġiet miżjuda fl-Oxford Dictionaries Online fl-2015. It-terminu jintuża mill-awtoritajiet ta' Thames Water u South West Water, it-tnejn fin-nofsinhar tal-Ingilterra. Imbagħad l-artiklu qabel jagħlaq jagħti lista ta' Fedbergs notevoli u jiena inħoss li din lista tanti hija varjata illi għandi naqralkom tal-anqas parti minna jekk mhux il-lista sħiħa. Għaliex? Għax din hija il-parti ta' dan l-artiklu illi żommu aġġornat minn żmien għal żmien. U l-ewwel allura rapport ta' Fedberg notevoli u proprju dak illi kont smajt dwaru jiena fl-aħbarijiet tal-BBC li semmejtilkom fis-6 ta' Awwissu tal-2013 fejn hawnhekk hawn miktub illi Fedberg bejn wieħed u ieħor daqs id-daqs ta' karozza tal-linja li tiżen 15-il tunnellata u li jikkonsisti f'xi ħam tal-ikel u wet wipes ġi skopert fis-sistema ta' drenaġġ ta' London Road f'Kingston upon Thames f'Londra. Fl-ewwel ta' Settembru mbagħad ta' 2014 Majn wara, fil-3 ta' Settembru, tal-jannar ta' 2015 jisibu li f'April tal-2015 Fedberg tkwil 40 metru ħjar 130 pied neħħam il-kanal ta' dranaġġ u l-ġeċċa ta' 2015 jiskopert Fedberg li kien twil 180 metru 390 pied. Mbagħad f'jannar ta' 2016 jinsibu f'Settembru ta' 2017 Fedberg twil 250 metru ħjar 820 pied u ta' 2017 jiskopert Fedberg ta' xaħam imħall. Instant ta' f'April ta' 2018 kienu suspeċat. F'Settembru ta' 2018 ħaddiema ta' dranaġġ skoprew Fedberg f'Frar ta' 2017. Diċembru ta' 2019 l-ewwel sejba ta' Fedberg kbir fit-tramuntana tal-Ingilterra kienet irrapport. April ta' 2020 Fedberg ta' 42 tunnellata. Daqs ta' tanker ta' petrol ġi skopert f'Melbourne, l-Awstralja. Il-ħtija ta' dan twadbet primarjament fuq in-nuqqas ta' toilet paper ikkawżat mill-imxija tal-COVID-19. U l-aħħar parti qabel ir-referenzi li tistenna fit-tmim ta' artiklu bħal dan enċiklopediku dwar suġġett anke jekk huwa moqżis bħalmu għal Fedbergs. Hija xi ħaġa dwar l-użu ta' dawn il-Fedbergs fil-kultura popolari. Bħalissa hawn din biss li fis-single Arch Enemy tal-grupp Everything Everything, in-narratur tal-kanzunetta jitlob lil Fedberg biex jeqret lid-dinja illi hemm il-fuq mis-sistema ta' dranaġġ illi jinstab fiha. Jiena naħseb illi hekk aktar mi biżejjed illum f'dan il-vjaġġ xi ftit moqżis u niskuża ruħi mal-semmija ta' dan illi għadni kemmat illi forsi għandhom sensibilità xi ftit delikata għal dawn it-tip ta' affarijiet, imma wara kollox dan huwa xi wieħed isib anke f'enċiklopedija. Dik il-ħarsa lejn il-feedback mill-Wikipedia bil-Malti għana ġejna f'tmim tal-ewwel programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miegħi Tony Sant. Jiena nirringrazzja l-mistieden li kelli llum illi kien missieri Amante Sant u nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor tarbora fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, minn qalbi nawguralkom s-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofsta wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.